Kiwi fyrer opp grillen med billig sommer- og grillmat. Kylling, fisk, pølser, frukt og grønt, digge biffer og filéer. Godt for oss som elsker å grille. Hva med pølseserien Folkets Grillvurst til 34,90 per pakke? Eller cirka 1,3 kilo First Price saftige sommerkoteletter til 83 per kilo. Utvalget stort. Og prisene like lave hele sommeren hos Kiwi.
Velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio sitter du fortsatt forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og fortsatt vår kjær produsent Stein Jonsen.
Hei, hei.
Hallo. Vi har gjort et nummer av å være upolitiske, men i dag skal vi være politiske.
Ja, ja, ja. Da får sikkert masse kritikk.
Ja, det må vi regne med.
Men altså, vær helt ærlig, før du liksom kommer til poenget her, Øystein. Tre hvite, middelaldrende menn i et studio kan aldri, og gjentar aldri, betraktes som ikke politisk. Det er noen som, vi er politisk, så det holder hvertfall i øynene til andre.
Det er sant, det er sant. Men vi skal snakke om kommunisme, og vi skal snakke om revolusjon.
Ja.
Oi!
Det blir bra.
Det gleder jeg meg til.
Og dette har du selvfølgelig trukket helt tilfeldig opp på hatten, Øystein.
Helt tilfeldig. Det er ingenting knyttet til kommunisme i nyhetsbildet i Norge den siste tiden som tilsier at det skal lages podcast om dette.
Så, Øystein, hva er det vi skal bore litt i nå? For dette er jo et nærmest utømmelig tema.
Ja, det er det. Og hvis man skal se på kommunismens historie, så har vi en lang oppgave foran oss. Men det som er, det er jo interessant, og så er det også litt sånn heve øynbrynet til, at man har en del mennesker som fortsatt bekjenner seg til den kommunistiske tro, for å si det sånn, kommunisme som system. Det har de jo full rett til å gjøre i et demokrati. Det er en politisk retning, akkurat som mye annet. Men kommunisme har ikke vært på agendaen i særlig grad de siste 10 årene. Det har i veldig liten grad vært det egentlig etter at muren falt.
Det har ikke vært så trendy.
Nei, det kan du absolutt si.
Sexy faktisk, det har ikke vært sexy.
Og vi sitter jo her og predikerer en teori om at vi er i en ny kald krig. Det er det jo mange andre som etter hvert begynner å si også, så vi fikk rett til slutt. Men i den gamle kalde krigen, da var det jo kommunistene på den ene siden, og så var det oss på den andre siden. Og nå kommer dette på nytt da.
Ja, og så før vi liksom tar opp det som har vært også mye på agendaen din siste, og så tar et grunndyk inn i kommunismen, så kan man jo også ha en ganske lang diskusjon om det man faktisk så i Sovjetunionen etter revolusjonen, i det hele tatt kan kalles kommunisme. Det er jo et sånn enstatsstyre med stort sett en sterk leder og noen underordnet bosser, ikke sant? Så det ligner nesten like mye på en mafiafamilie som på noe annet. Men de hadde kommunismen som ideologi, og jeg er ganske sikker på at mange av folket var brennende opptatt av det, i hvert fall til en viss grad. Men hvis man da, sånn som jeg er jo sosiolog, ikke sant? Vi har jo lest min Karl Marx. Og lest man Karl Marx og tenker at dette er sånn kommunismen er versus hvordan den faktisk praktiseres, så er forskjellen veldig, veldig stor. Men det kan jo også hende at Karl Marx sin teori egentlig er borderline utopi, og passer veldig dårlig med hvordan den menneskelige natur faktisk er.
Og mens vi snakker om Karl Marx, så må jeg jo få lov til å si da, slik at det liksom får litt troverdighet rundt egen partibok, og det har både vært i den byen han ble født, og der han døde.
Ja.
I den tyske byen Trier, der står det nemlig statue, for der statue av han, for der ble han født.
Mm.
Og så døde han i London. Der er det jo en byste av han på den veldig kjente gravlunden.
Ja. Så både han og hans, jeg holdt på å si skrivemaskinen, men det vil være å nedvurdere Friedrich Engels, for det var mye som tyder på at han også hadde veldig tydelige ideer, som også øvde påvirkning på Karl Marx når han skrev sitt kommunistiske manifest og en god del andre ting.
Mm.
Så der har vi grunnleggeren av det som stater som Sovjetunionen og for eksempel Kina har basert sin kommunisme på, men jeg tenker fra grunnteksten til hvordan det ble utøvd, det er ja, far stretch.
Ja, det er langt, langt, langt fra de, skal jeg si, fordelingsteoretiske tankene som Karl Marx har hatt, som jo, nå skal jeg ærlig innrømme at jeg er ikke noen Marx-kjenner på noen måte, men tanken om å fordele godene utover likt i et samfunn, og la arbeiderne være deleiere i produksjonsmidlene, det er en kollektiv tanke, en kooperativ tanke. Mens vi her har jo et kapitalistisk system, og da kan jo alle bli eiere, men samtidig så er det markedet som bestemmer hva noe er verdt. Alle er staten.
Det jo en del som kanskje går rundt og ikke vet at vi også bruker en del marxistiske begrep I dag, eller I hvert fall begrep som kommer av Karl Marx sine tekster da. Kanskje mest kjente fremmedgjøring, som da, han knytter det jo veldig til den arbeideren som står og produserer noe som man ikke eier, som man egentlig ikke engang har råd til å kjøpe, og at alt I samfunnet blir en kommersialisert vare, ikke sant? Altså han befinner seg et univers av varer der alt kan kjøpes og selges. Så du har ikke noen nærhet til det du produserer eller det du har rundt deg. Alt har egentlig bare en verdi. Da oppstår det en tilstand av fremmedgjøring, og så det noen som har kalt det for tingliggjøring, og så det masse sånne ting som vi ikke skal gå inn I her, for nå begynner vi å bevege oss langt inn I Dagsnytt 18 og enda være ut på sidelinja. Men, og det andre en sånn overbygning og basis, der basisen liksom der de fleste av oss befinner oss. Og du har kanskje hørt at de herskende tanker de herskendes tanker. Sånn klassisk basisoverbygningsgreie, ikke sant? Der vi stakkarene som ikke på toppen av pyramiden, vi må bare innfinne oss med og leve den verden som de på toppen definerer.
Men hvis vi ser på Russland etter revolusjonen, som jo startet delvis under Første verdenskrig og strakte seg ut til etter Første verdenskrig, Og der gikk jo Lenin seirende ut. Han var, på den ene siden så hadde du Tsaren og hans folk, og på den andre siden så hadde vi Lenin og hans folk, og de gikk jo seirende ut av dette. Og det systemet, det samfunnssystemet de bygget på den kommunistiske tanken, det var jo et totalitært regime som brukte ekstremt harde virkemidler for å beholde makt og for å få ting til å skje slik de ønsket at det skulle skje.
Ja, og det som man kanskje av og til glemmer litt, at akkurat I denne kampen, rett før Lenin og noen av I hans nærmeste krets kuppa makten, for å si det sånn, så hadde man I gang en demokratisk prosess I Russland. Man ble ikke enig, og den prosessen ble liksom kuttet av før den var sluttført, og Lenin tok over. Og det helt rett som du sier, det gikk vel bare et par måneder, tenker jeg, med Lenin og hans nærmeste krets ved roret, før man fikk opprettelsen av Sjekaen, da, som det hemmelige politiet, som kanskje noe av det mer grusomme du kan se I Russlands historie. Og grunnen til at vi snakker litt om det jo at vi kommer ut og kommer inn på Rød Ungdom senere, det sikkert noen som har gjettet allerede, og der har jo nestlederen I Rød Ungdom deklamert at han elsker Lenin. Hvis man bruker bitte lite grann energi, og sette seg inn og lese seg opp på hvem denne Lenin og hva han faktisk gjorde mot sitt eget folk, så tenker jeg det ganske vanskelig å elske fyren for noen ting som helst.
For at man skal holde tunga rett I munnen her, så skal vi prøve å ta en analogi til dagens, skal vi si, russiske etterretning. Så det slik at Tjekan var forløperen til NKVD, som var forløperen til
KGB,
som da har blitt til FSB og GRU nå. Og det de vi hører om når man snakker om russisk etterretning I dag.
Ja, du har til og med SVR også, da, som dette utenriks etterretninga. Men de sauses tidvis litt sammen også.
Mm. Og det må vi det jo egentlig litt interessant å forsøke å grave I dette her. Hvis man har lest litt bøker, eller du kan sikkert lese om dette her I mange steder på internett også, så det rett og slett helt grusomt hvordan Lenin brukte dette sikkerhetsapparatet slitt til å fjerne politiske motstandere, til å utøve vold og bruke tortur for å oppnå det han ønsket politisk. Der var det rett og slett ingen pardon overhodet. Man var helt nådeløs.
Ja, og man har jo hatt en sånn tidvis, altså ser det ut som man liksom sammenlignet Stalin og Lenin, og Stalin var liksom den brutale. Men et nøkternt anslag, hvis man tar med på hvor mange som Tjeka en for eksempel drepte, torturerte på en helt bestialske måte. Det finns jo bildemateriale på det her også, der man ser at man koker folk levende og river av dem huden og gjør en hel høy med sånne ting bare for å forlenge lidelsen. Så 800-900 000 mennesker I alle fall har gått med I kverna til Tjekan, antageligvis langt på vei for at de ble definert som motstandere av det regime som Lenin og hans gjeng skulle opprette.
Og de hadde jo også dette grepet med utrenskninger, altså de hadde en teori om at hvis man endret politikk eller skulle gjøre noe på en annen måte, så bare fjernet man alle som man da tenkte at som i sitt mindset, for å bruke et godt norsk ord, ikke kunne endres, da må de bare drepes. Sånn sett så fjernet de også for eksempel hele generasjoner med agenter I enkelte områder, for at her må vi ha en annen løsning, bort med alle.
Dette jo noe man har sett etterpå også, ikke sant? Stalin hadde jo et par runder der han liksom rensket ut om det noe intelligensiaen eller sin nærmeste krets eller begge deler samtidig. Mao hadde jo den helt vanvittige greia der han sendte alle ut på landsbygda for å dyrke sin egen mat, som egentlig medførte masse sult og generell ekstrem død. Røde Khmer hadde mye av den samme tanken, ikke sant? Der du får folk som besverget seg til en kommunistisk retning, havnet på toppen og bruker denne eneveldige makten til rett og slett å gjøre situasjonen grusomst mulig for egen befolkning.
Vi jo noen etterretningsnerder, bare for å holde tak i det. Dette med illegalister har vi vært innom før, og det et veldig, veldig gammelt konsept. Det holdt, også, holdt man på med under Lenins tid. Det vokste kanskje fram på dem. Jeg tror faktisk at russerne holdt på med dette helt tilbake til 1800-tallet. Mm. Men det veldig store investeringer knyttet til å få en person til å leve under radaren i et annet land. Så det har jeg lest i en bok. Det var den eneste typen agenter han ikke kvittet seg med, for det var for stor kostnad.
Riktig. Ja, og da var han jo kanskje da i siste instans, var han en liten lure kapitalist?
Det det jeg tenkte på. Det var kostnytte.
Vi kan trekke dette frem til dagens begivenheter, og både NRK og Dagblad og VG og en rekke andre aviser har jo dekt ganske mye, Dagsnytt 18 et par ganger også. Det som Kaur, altså lederen i Rød Ungdom, har vært ute og sagt, det som da trigget media veldig var jo da hun sto frem og, i en sånn TikTok-video og sa at både sjefen for oljefondet og Støre og Stoltenberg, og det er sikkert et par jeg glemte.
Med flere.
Med flere, var terrorister. Og dette var knyttet til hvordan Norge forholdt seg til det som skjer på Gaza. Mhm. Og så gjør Kaur noe som man ser man ofte gjør når man skal drive med den type så budskapslevering. Da. Og det er ikke bare de radikale partiene som gjør dette, det er jo fra midten alt mulig, at man går ut veldig sterkt, får frem et budskap, og så trekker man det tilbake. Altså det er bare å sjekke en Twitter-konto til en hvilken som helst sånn litt radikal politiker, hverken, både på høyre eller venstre side, så ser at de holder på med akkurat dette. Det som er så interessant med akkurat det, er at der og da så kan vi tenke at nå legger vi et kommende seg flat og ikke sant, flause og burde ha tenkt det bedre, men hva er det som står igjen? Har du ikke sett alle de nyheterne der det står Stoltenberg, Støre, altså alle disse navnene med sånn terrorister under? Mm. Bare det fester seg, dette vet man jo, dette er jo mediekunnskap og propaganda 101. Nybegynnerkurs som funker som faen.
Det er ganske interessant å se på de mekanismene som har vært i sving i Rødts ungdomsorganisasjon her, fordi at før de nå fikk lederskiftet, og vi fikk Kaur som ny leder, så var det jo masse oppmerksomhet knyttet til at det var en gruppe som bekjente seg til å være kommunister, som ønsket å ta over, altså det ble en stat i staten, i Rød Ungdom.
Partiet.
Ja, det var litt morsomt med stat i staten i den sammenhengen.
Jo, sant det.
Og det har de har jo da vunnet fram, og det har de jo gjort med normale demokratiske virkemidler på og landsmøte der.
Ja.
Men så er det jo faktisk sånn at lederen i Rød Ungdom, slik det er i alle andre politiske partier, de får gjerne plass i sentralstyret i moderpartiet. Så det har man jo også her. Så du har jo da kommet på det nivået at du er en ansvarlig politiker. Og da tenker jeg at det er ganske oppsiktsvekkende at det kommer så hard kost så raskt fra en nyvalgsleder.
Og det er mer hard kost i vente snart.
Sunnhet til folket. I sommer gjør Kiwi det lettere å spise sunt. Og jo billigere det er, jo mer spiser vi. På 2-pakk sovid maiskolber setter vi prisen til 14,90. På 1 kilo sovid mais i biter setter vi prisen til 28,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder sparer også 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, i tillegg til våre allerede lave priser. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
En ting er jo de uttalelsene som Kaur kom med, og så vet man at nestlederen hadde en Twitter-konto med et bilde der han sto med en Kalashnikov i profilbildet sitt.
Det er såpass, ja.
Ja, ja, og det er sikkert ikke noe tilfeldig at det var en Kalashnikov.
Nei, eller. Men det er en konkurranseskytter, eller?
Altså, du kan si mye fint om Kalashnikoven, men noe konkurransevåpen det ikke.
Noen presisjonsvåpen det ikke.
Det som mye andre i den sovjetiske røde armé, det var kvantitet fremfor kvalitet. Og for russerne så funket jo det, til en viss grad hvertfall. Og det tredje er jo at elementer i rød ungdom har jo også ikke sagt at det er utenkelig med en væpnet revolusjon. Så da har du to individer da, som både løfter frem, eller som hevder at disse navnene vi har nevnt tidligere er terrorister, som lar seg avbild, hvertfall den ene av dem, med våpen, og som sier at de ikke avstår, eller kan, altså det kan være en mulighet, eller det kan være en nødvendighet en eller annen gang. Og jeg tror ikke at de vil sette makt bak ordene. Men hvis du for eksempel tar en trikketur, eller hvertfall en T-banetur opp til Nydalen, til politiets sikkerhetstjeneste, så må jo de sette og tenke, de tenker sikkert akkurat det samme. Dette noen litt sånn hotheads i rød ungdom, som er litt tøff i trynet, men de kommer neppe til å gjennomføre det. Men de kan heller ikke ignorere det. Og dette som, er jo voksne mennesker.
Ikke sant? Og som heller ikke har trukket tilbake uttalelsen og sagt at ja, kanskje litt uheldig formulert, men jeg står ved det.
Ja, det mer sånn at jeg lei meg for at dere er lei dere for at jeg sa det. Ja. Det liksom den typen unnskyldning man får, ikke sant?
Men hvis vi graver litt i andre aktivister da, som har bekjent seg til dette med kommunisme noen ti år tilbake på det europeiske kontinentet.
Tenkte så du det en dag Tyskland var delt i to?
Ja, for eksempel på den tiden der Tyskland var delt i to. Da så man jo da så man jo en helt annen form for radikalisering. Vi har jo det samme nå, men da hadde det jo blant vestlige personer, og ja. det er ikke det samme nå.
Nei, eller til en viss grad så er det jo det. Jeg mener jo at en god del av den høyre radikalismen du ser, fra Bering Breivik som sånn singelterrorist, ja. Til de som var ute i New Zealand, i Christchurch, åpenbart er selvradikaliserte, høyre, radikale lonere. Men den der gruppa som står frem, med mindre du går til USA da, med Proud Boys og alle disse boys-navnene, Boogaloo Boys og alt det her, ikke sant? Så har du samme gjengen der på høyre siden. Men du tenker nok på Baader-Meinhof og Rote Armee-fraksjonen, tenker jeg.
Det er selvfølgelig det jeg gjør. Og dette var jo grupperinger som hadde, hvis du sammenligner det med disse her radikaliserte gruppene i USA, da, som jo har enormt stor tilgang på våpen, for eksempel, så er jo dette her likevel militante aksjonister, som i veldig stor grad var i stand til å organisere terroraksjoner, gisselaksjoner, flykapringer, hva de ikke drev med. Og de hadde en enorm intern selvjustis og veldig god disiplin, kjempet for saken, og det var jo litt forskjellig politisk ståsted de hadde, men det dreide seg i bunn og grunn om at de var kommunistiske.
Ja, og det er akkurat som du sier, dette var ikke, ingenting av det de gjorde var tilfeldig, det var godt planlagt. Og man hadde da et ideologisk budskap som man hekta med, ikke sant? Og det er jo gjenkjennbart også sånn som man hører fra hva noen av disse på venstre og høyre siden sier i dag, ikke sant? Der ligger det litt at vi kan være villige til å gå til det ekstreme skrittet det er å bruke våpenmakt om så. Og jeg tenker at i tiden fremover så vil vi både ha de på høyre siden, de har vi jo i dag, og man har på venstre siden. Og jeg kan også tenke meg på et eller annet tidspunkt så vil vi se dette mer og mer også innenfor miljøaktivisme. At noen mener at de inngrepene som skjer er så utilgivelige at man er villig til å bruke beinharde maktmidler for å steppe dem, ikke sant?
Men miljøbevegelsen har jo brukt mye sånn soft power tidligere. Jeg tenker på Sea Shepherd og Bellona, Greenpeace har jo hatt masse aksjoner hvor de jo lager trøbbel. Men de har jo ikke tydd til vold.
Nei, det har de ikke. De har vel lagt seg tett inntil avskjært og det har vært et par kollisjoner. Men nei, de har ikke tydd til vold. Men jeg tenker at jo mer man føler at denne utviklingen kom på kanten, så vil det sikkert være noen som også der føler at dette er den riktige måten å gå. Det vil forundre meg stort om de ikke gjør det. Og på toppen av dette da, så kommer jo da de religiøse ekstremisterne, ikke sant, som både kan være på den ene og den andre siden.
Men vi kan ikke både ha religion og kommunisme i samme podd.
Nå er vi i ferd med å gå på en sånn semi-intellektuell overlodd allerede. Men, beklager, kjære lytter, det var ikke meningen.
Men tilbake til terroristene på 70-tallet.
Ja.
For det som skjedde der, det var jo veldig mye interessant dynamikk. Det er en tråd med dette til dagens situasjon nå. Men for eksempel så var jo Baader-Meinhof i hvert fall, hadde jo treningsleirer blant palestinere på Vestbredden. på mitt på 70-tallet och kanske helt jag husker inte hur länge de höll på men lite ut på 80-talet. Så det var också det var kan jag säga si, sån professionellt samarbete med andra terrororganisationer som också drev med terrorisme och terroranslag och rätt och slett lärte av PLO för att de hade gjort någon grep som funket. Det var de intresserade att lära och motsatt.
Ja. Så byggde man sig ett nätverk, ikke sant, som gjorde att man i större grad kunde få den träning man trengte, få tillgång till de vapen man trengte och få stötte kanske i planläggningen av de anslagen man så för sig. En viktig episode under den kalla krigen på 70-talet är ju när PLO angrep den israeliska utövardelegationen i München som får ganska häftiga kaskadeffekter helt upp till faktiskt lilla Norge.
Ja. För det som skedde efter terrorangreppet mot OL i München och den israeliska troppen då med utövare. För det första så var det en katastrof hur det blev hanterat från tysk politisinside, de var ikke forberedt, de hadde ikke noe antiterrorpoliti. Det faktisk etter den hendelsen at Tyskland får et ordentlig antiterrorpoliti. De kjørte det der ordentlig i grøfta. Israelerne og amerikanerne sto og hoppet på sidelinjen og spurte om de kunne få hjelpe til, men det kunne de ikke. Men når det kom til stykket så nektet jo de tyske politifolkene å utføre ordre når de fikk beskjed om å storme disse helikopterne de hadde rekruert for å kjøre vekk derfra. Det ble totalt fiasko og veldig mange døde. Men det unnskylder jo ikke noen ting, altså det gale her jo i utgangspunktet denne terroraksjonen. Men det førte jo til at Golda Meir, som da var statsminister i Israel, hun sa at dette her slipper dere ikke unna, og jeg mener at den aksjonen hun satte i gang da, het vel Vredens Druer, Graves of Wrath, og blant annet så ble da Ahmed Bouchiki funnet skutt og drept på Lillehammer. Det var feil. De sköt faktiskt flera andra och så Mossad som också heller inte hade något med detta att göra. Men de gick alltså efter var en sten som hade deltagit och skulle likvidera dem för att visa alltså sätta ett exempel. Egentligen akkurat det samma som ryssarna gör. Ja. Visst du rymmer blir överlöper där så blir du drept av nervgift. Ja.
Och då har vi en sån intressant reachback till en episode vi har tidigare apropå hur den modus operandi till Israel kan vara. Alltså det att bruka snikdrap likvidering som verktyg. Är inte ukänt.
Men det slår mig att det att kalla Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre och Tangen i statens petroleumsfond utland som det heter på korrekt för terrorister, det faller på en måte på sin egen urimlighet. Jag tänker att ja men detta är ju för att hausa upp en stämning och det är det ju mest sannolikt. Det är ett poäng här för att illustrera något. Men jag är lite upptatt av att man faktiskt måste tänka sig lite om før man sier noe sånt, fordi hva slags følelser og hva slags mekanismer det man lefler med når man sier noe sånt, og hvis vi ser på det, eller bare spurt tilbake til det diskutert tidligere i denne episoden her, så jo alt som har med terrorisme å gjøre, alt som har med den form for radikalisering å gjøre, og viljen til å bruke våpen for å oppnå noe i et samfunn som egentlig ikke har noen konflikt, med mindre man selv lager den, det en ild du egentlig ikke bør tenne.
Ja, det er sant. Jeg har ikke noe problem med å tro at de som kommer med disse uttalsene vet hvordan de skal håndtere dem, og ofte har de jo en tanke bak den også. Men det veldig vanskelig å vite på forhånd hvordan alle de som lytter til dette vil reagere. Altså, du har jo ikke den kontrollen i det øyeblikket du ute med et budskap, så budskapet ute. Og det en ting verdenshistorien full av, så det jo at folk har misforstått, enten fordi at det har vært uklart, eller fordi det har truffet dem på en måte som avsender ikke kan forutse. Og det slettes ikke, altså vi mener jo ikke at det trenger å bli sånn her, men generelt sett når man kommuniserer, så det jo både en tale, altså det jo en talehandling, ikke sant? Det ikke noe som heter en passiv eller neutral kommunikasjon. Alle vil oppfatte det du sier på en ulik måte, akkurat sånn som det som vi sitter her og sier i studio nå.
Ja, og vi jo fortsatt for ytringsfrihet til denne podcasten, det kan vi slå fast.
Ja, og bare for å ta den, altså det Kaur sier, vi kan jo si at det direkte uklokt, det mener jo begge to, men det jo...
Jeg
har lov til å si det.
Absolutt. Men jeg tenker på det at uansett av hva slags politisk budskap det har, og hvis det tilstrekkelig radikalt, og det gjelder jo både til høyre og til venstre, så risikoen jo tydeligere og mer radikalt budskapet ditt jo større risikoen for at du trekker til deg folk som trenger et eller annet å tro på. Og her skal man være forsiktig, men det jo litt det samme som med religiøse fanatikere også. Både IS og Al-Qaida har jo rekruttert enormt mange medlemmer fra kriminelle nettverk. Også det folk som slenger rundt i karne og gjøre og egentlig har falt utenfor. Her det noen som tror på meg. disse tingene må man være bevisst når man politiker.
Ja, helt klart. Og det som også interessant for å vise hvor sårbart det kan være, eller hvor sårbart individer kan være, så har man jo flere eksempler på at man blir til og med omvendt til en sak via internett, ikke sant? Over internett. At man sitter og snakker remote med en eller annen som over tid klarer å innbilde om at, eller få dem med på at dette er den riktige veien å gå, ikke sant?
Og så må vi da legge til at hvis det en eller annen advokat eller noe som hører på dette nå, så nei, vi sammenligner ikke rød ungdom med IS, men vi sier at den formen for budskap, den kan trekke til seg folk som ellers ikke har noen plass i samfunnet, og da må man tenke seg litt om hva det man holder på med.
Ja, det må man. Og da tenker jeg vel at alle politikere på hele spektret har det ansvaret. Og det skal sies, rød ungdom er ikke de første som har vært ute og sagt ting som man i ettertid må gå tilbake på. Man har vel til og med, så vidt jeg husker nå, så var det vel en relativt fremstående Fremskrittspartipolitiker som måtte gå baklengs ut av partiet, og ble vel faktisk også nærmest oppsagt for en del verv han hadde internt, for det noen hadde skrevet på Facebook.
Ja da, og vi har jo hatt andre Fremskrittspartipolitikere som har vært og badet i Middelhavet med overlevelsesdrakt, og det var heller ikke noe veldig taktfullt trekk. Så alle politikere må tenke seg om. Men hvis jeg er tilbake...
Det er vel enkelte partier som drar på seg mer av dem enn andre? Det må kunne være lov å melde.
Men tilbake til kommunismen.
Ja.
Hva er egentlig tiltrekkende med den kommunistiske idé?
Jeg tenker det kollektive. Kjempe for en fellesak. Se på det som et system der du kan kaste vrak på alt som ikke fungerer i samfunnet og bygge opp på nytt. Alt dette er jo, vil jeg tro, ting som gjør denne retningen her besnærende. Men jeg tenker spesielt det kollektive. Men det blir jo litt sånn som med Orwell, ikke sant? Animal Farm. Altså i kommunismen så er alle sammen lik, men noen er likere enn andre, og da er det jo egentlig like langt.
Og så er neste spørsmål, for dette er jo en god tanke. Man fordeler ting likt rundt, og de som trenger litt mer, de får litt mer, de som trenger litt mindre. Altså det er liksom et sånt veldig rettferdig system.
De har selvfølgelig et suverent ordtak på det også, ikke sant? Få etter behov og gi etter evne, er det ikke noe sånt? Jeg vet det er mer fyndig en eller annen plass, du kan sikkert sende oss en e-post på det. Men det er ikke sant, det er det.
Men likevel da, når du har et system som er så, skal jeg si, menneskelig i utgangspunktet, så viser det seg at de landene som har omfattet dette som politisk grunnsyn, de ender opp som totalitære stater, hvor det ikke er ytringsfrihet, det er autokratier gjerne, i hvert fall er det slik det er nå, det er politistater hvor det er lite grad av rettssikkerhet, det er rett og slett det er samfunnssystemer som har et helt annet og etter mitt syn, dårlig menneskesyn, sett i forhold til andre måter å styre et land på.
Sitter du her og peker nese til Nordkorea nå?
Jeg gjør det, og jeg peker til både Russland og Kina. Det er jo ikke noe tvil om at dette er et totalitære stat, hvor mennesket ikke har ikke noe verdi.
Nei, det er ikke det. De er faktisk, for å snu hele denne podden tilbake til utgangspunktet, i disse tre landene du har nevnt, og spesielt tenker i Nordkorea til en viss grad i Russland, så har mennesket blitt en del av statens produksjonsmidler.
Takk for at du hørte på.
Vi høres igjen.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.